Aveiro, que está un pouco máis enriba de Rivas Alta, non sei se a Rivas Alta, polo que leí na web do concello, lle transmitiron os de Montezaveiro ese espírito rebelde de 500 anos atrás. Eso está a 5 km de Monforte. En Sarria, non, a verdade que non busquei exactamente os topónimos, pero a noticia é: los vido andar juntos e hacer ayuntamiento en el Castro de Francos y en lo de Liz Mes, y que ellos hacían alcaldes y traían sudarios por pendones. O di un escudeiro de Santiago da Veiga, unha parroquia de Sarria, como sabedes. Decir que aos de Sarria, para derrocar aos veciños de Sarria e o seu alfoz para derrocar a fortaleza do conde de Lemos, se xuntaron tamén os de Portamarín e os demos vasalos de Samos, porque o conde de Lemos era, diga, encomendeiro e tiña o control tanto de Portamarín como de Samos, quer decir, das súas rentas. Daí que tiña ese poder de unificar aos vasalos, ex-vasalos irmandiños que se enfrentaban con él. Esta referencia a sudarios por pendones é única en toda Galicia. É o único dato contrastado de que pendóns ou bandeiras levaban os irmandiños. Trátase naturalmente dunha bandeira blanca, ou onde predominaba o color branco, que o informante, que é contrario, como unha gran parte das testemunhas de Tavera na terra de Lemos, quer ridiculizar esas bandeiras e trata de descalificar o seu color, que é un color de luz e lumbre máis que de oscuridade, non? Un color de victoria, pois dicindo que eran como sudarios, entón tratando de facer converser esa idea da morte con a idea da Santa Irmandade, cousa que está tamén nun apelativo de que fixeron os contrarios, que para non recoñecer o carácter santo, o que se chamaba Santa Irmandade do Reino de Galicia, pois a descalifican como fusqueña, de oscura, non? Como fusco, como algo fusco, algo oscuro. Igual fan coas bandeiras blancas, dicindo que eran como unha especie de sudarios. A idea da morte é moi importante, naturalmente, para unha visión pesimista da vida, para unha visión de derrota na vida, neste caso aplicada a Santa Irmandade na Idade Media. Exércitos irmandiños que actuaron no condado de Lemos. Os números, como todo que ven na documentación medieval, relativos, porque hai unha tendencia generalmente a exagerar e según a parcialidade do informante ou a disminuir, máis ben a exagerar. De todas as maneiras, son números perfectamente creíbles en función do número de vasalos que se xuntan nas xurisdicións que crean esas milicias. Aparece no asalto a Monforte, no segundo asalto a Monforte, que xa falaremos, 5 ou 6 mil irmandiños que acampan, di unha testemunha, onde logo se fixo o mosteiro de San Francisco, logo da revolta irmandiña. Vos sabredes, porque non me dou tempo de dar unha volta e facer traballo de campo. Logo hai un segundo exército de 12 a 15 mil. Ese xa non é solo, é máis amplio, inclúe toda a terra de Lemos e o alfoz de Chantada, e estaba capitaneado por Diego de Lemos. Este exército, na miña opinión, é o que participa desde a terra de Lemos na persecución do conde de Lemos ata Ponferrada. O número, neste caso, duplícase. Máis de 30 mil irmandiños persiguen a Pedro Álvarez Osorio ata Ponferrada, e a testemunha que nos dá información di que yo oí dicir ao propio conde, porque servía, era criado do propio conde despois da revolta irmandiña. Polo tanto, pensamos que ese exército, un dos máis numerosos ou o máis numeroso que actuou durante toda os anos irmandiños de Galicia, pois en parte, a mitade, probablemente eran vasalos, exvasalos de da terra de Lemos, e outro tanto era xente de Lugo, xente de Santiago e a propia, os propios veciños da comarca do Bierzo que participaron sobre todo no asalto a Ponferrada. Dicen que sabemos moito dos cabaleiros e fidalgos que apoyaron exercendo o seu oficio militar a revolta irmandiña gracias á información da Terra de Lemos sin Xeral de Lugo, non? Hai 4 capitáns fidalgos que aparecen no peito de Tavera Fonseca que é que logo veñen pois no libro de Mayán sobre Pardo de Cela, na historia de Monforte de Germán Vázquez, nos tomos de Vázquez de Seijas sobre as fortalezas de Lugo. Estos 4 merecentes dunhas rúas aquí en Monforte, porque este pasado hai que olvidarlo, xa veredes que foron moi conflictivos coa cidade de Monforte, con algún veciño de Monforte, pero eu creo que merecían eses nomes desas rúas. Os 4 son Vasco López de Cangas, que tamén atuou na terra de Cangas, perdón, Vasco López de Cangas, tamén atuou na terra de Cambas, en Rodeiro. O seu irmán Roy de Cangas e Diego Sánchez de Somoza. Mais, por último, Roy de Mendros. Ese sí sabemos que é de Salvador de Moreda. Os demais, polo contexto, entendemos que son fidalgos do Alfoz de Monforte, é dicir, do mundo rural. E logo, naturalmente, en todo o Bispado de Lugo estiveron activos Diego de Lemos, xa dixemos, o seu exército e a súa composición e a súa participación na terra de Lemos, e logo Pedro Osorio, irmán do Marqués de Astorga, e Alonso de Lanzós. Estes dous últimos en 1467 estiveron especialmente activos no Bispado de Lugo porque era onde estaba o problema. Logo en 1469 se moveron hacia a zona de Santiago porque era onde estaba o problema para facer frente ao exército de Fonseca e de Pedro Álvarez de Souto Mayor, de Pedro Madruga. En general son os 3 grandes capitáns irmandiños que se movían por toda Galicia. A revolta na vila de Monforte é o que máis penso vos pode interesar e ten un perfil tan particular e tan apaixonante, suxerente e tan distinto de outros lugares aquí que merece a pena deterse un pouquiño. Foi moi difícil que Monforte levantara a bandeira irmandiña. Solamente hai outra cidade galega da época onde houve unha dificultad semellante, que foi Tui, que estivo durante un ano asediada polos irmandiños e defendida polo seu dono, o señor Álvaro de Souto Mayor, pero que iso rematou certamente un ano despois do inicio da insurrección irmandiña, pero de unha maneira tranquila, porque el, estando a punto de morrer, fixo testamento pedindo que cederan a vila a Santa Irmandade do Reino de Galicia. Polo tanto, foi un asedio prolongado con un final, digamos, feliz e, ademais, sen violencia. Non é o caso de Monforte. Temos dúas fontes que se complementan moi ben. Armas e triunfos do Reino de Galicia de Felipe Gándara e, para a tradición oral, o preito Taber Fonseca. Empecemos polo primeiro. Gándara conta, facendo historia dos grandes e pequenos señores que houve en Galicia na Edade Media, lle toca comentar algo de Alonso López de Lemos, señor de Sober, ademais pai do dirigente irmandiño Diego de Lemos, e di que no, en el tiempo de las hermandades de Galicia, desde Monforte fueron a Sober y la derrocaron. A ver, desde Monforte quer decir que o inicio da revolta na vosa cidade foi igual que no resto de Galicia. Seguramente, aunque non hai datos documentais, entre febreiro e marzo, en asamblea, en moitos lugares con presencia dun enviado do rei, elixen alcaldes, diputados, cuadrilleiros, capitán, se corresponde. E os cuadrilleiros se encargan de organizar as milicias. Eso dámolo por seguro, por historia comparada co que aconteceu no resto de Galicia e tamén no Bierzo, onde temos unhas noticias preciosas de como se constituyen as milicias nas aldeas. Bueno, logo foron a Sober, el era o señor de Sober, e derrocaron o castelo de Sober mientras él, o señor de Sober, buscaba gente. O sea que se adiantaron ao dono de Sober e ocuparon a fortaleza e a derrocaron. Saber que Sober foi herdada por Diego de Lemos, pero él nunca a reedificou, quedaron un resto do que foi a fortaleza medieval e inmediatamente eso se transformou no Pazo de Sober, ¿verdad? O sea, si non me equivoco, turismo, unha casa maravillosa de turismo rural. ¿Me equivoco? ¿Me equivoco? Vai ser. Vai ser unha casa de turismo rural. Hotel de superlujo. Vale. Pois que señan honor de Lemos pai e de Lemos fillo. Entón, que pasa? Diego de Lemos, que é un guerreiro moi eficaz, metido en grandes contradicións, porque ao final da revolta él se pasa outra vez para o bando nobiliar, pero que é moi difícil, porque él tivo que loitar contra seu pai, probablemente, porque sigue sendo capitán da terra de Lemos, e habendo toda esta confrontación co seu pai, non aparece na documentación, pero hai que imaginarse a situación, verdad? Entonces, a Irmandade de Monforte se adiantou ao señor de Sober e non lle deu tempo a que xuntara xente. Pero él, unha vez derrocada a fortaleza, salió con los suyos de Ferreira, de Pantón, donde había además de mosteiro, unha torre. E les dio la batalla en el campo, nun lugar, nun campo, que lle chamaban, tamén me decía un recordo, porque é un lugar de memoria, La Pedrosa. Tanto Vázquez como Seijas, Germán Vázquez, de Vázquez Seijas, creo que está claro que se trata de un lugar do San Cibrao de Vilamelle, que está en Pantón, ¿no? Ademais, é que ahora mismo acabo de comprobalo no mapiña que nos pasaron aquí a organización do Congreso, que está exactamente na mitade entre Ferreira de Pantón e Sober, máis ben hacia Monforte. Quer decir que probablemente Alonso de Lanzó reuniu a súa xente e desde Pantón pues, os atopou con eles que volvían despois de derrocar Sober hacia Monforte en Vilamelle. Bueno, claro, Felipe Gándara, como tamén fará continuamente Vasco da Ponte, pois o que quere deixar unha imaxe heroica de Alonso López de Lemos. Entón di que foi derribado polos irmandiños de dúas pedradas, pero él volvió a montar e, matando muchos dellos, los desbarató e siguió hasta Monforte. Los echó de la villa e se apoderó de ella. De que o primeiro intento dun Monforte irmandiño fracasou. Aí vemos xa de que hai mortos no medio. Claro, probablemente esa xera Gándara cando di que matou muchos, porque eso é indicativo da súa fiereza e do seu valor cabaleiresco. Me parece que votou unos demasiado fácil dunha villa que mayoritariamente le xira alcaldes irmandiños un poquinho antes. Por lo tanto, eu dou por feito, considerando que logo pasará, de que él tiña un apoio interior importante, o que moitos séculos despois se chamaría unha quinta columna, ¿no? Eu creo que a quinta columna en Monforte debía ser moi poderosa, se non mayoritaria, e estando en as portas da cidade, naturalmente, lle abriron as portas, porque unha cidade, ni siquiera unha torre ou unha fortaleza se toma dun día para outro. E isto é son uns acontecimentos que se suceden rapidamente. O curioso deste asunto é que este ir e vir da Irmandade en Monforte, a información gándara justifica como obtida por testigos de vista, claro, Armas e Triunfos se escribe en 1662, 200 anos despois. Claro, xa non poden ser testemunhas de vista, pero de todas as maneiras, el considera que, en opinión directa, que sin dúbida ven da propia mentalidad nobiliaria. Nos sorprende porque inmediatamente decir que se apoderou dela, de Monforte, o pai de Diego de Lemos, dá un salto de 30 anos e di que en 1494 entregou ao conde Pedro Fernández de Castro. Por lo tanto, non fala nada, nin no que pasa, inmediatamente despois, no ano 67, 68, 69, e esos son lapsos freudianos que o historiador debe saber de onde veñen e o que ten que informar e escribir, si non é agradable, pois simplemente, voluntaria, consciente ou inconscientemente, pois se esquece de contar. O que, sin embargo, podemos saber a través de unha fonte oral directa que é o preto de Vera Fonseca, onde falan superviventes e fillos ou descendentes dos irmandiños 60 anos despois. Bueno, logo da perda de Monforte, do primeiro intento dunha Monforte irmandiña, que pasa? Nos vamos dar, obviamente, por boa información de Felipe Gándara, que en general é parcial, igual que o é tamén a información do preto de Tadera Fonseca, a diferencia que ali hai favorables e contrarios a Santa Irmandad, pero en general é seria, ¿no? Bueno, o que pasa despois é un caso raro nese período en Galicia. É a revolta do campo contra a cidade, cando o campo e a cidade van xuntos generalmente, ¿no? Unha testemunha di: los labradores de la tierra de Lemos e cotos de alrededor vinieron a derrocar la fortaleza y cerca de Monforte. Antes do asalto e cando aparece isto de que se ayuntaron de 5 a 6 mil hombres en San Francisco, como decía, e tomaron a fortaleza de la villa e la tuvieron en su poder, é dicir, a tofín da Irmandade, durante 2 anos, e acordaron, ollo, que aquí non se trata de, como noutros lugares temos documentado, un asalto que incluso pola súa improvisación e a ira colectiva contra as pedras, pois incluso o fan tan mal que lle caen pedras en riba da xente e teñen que levarlos, dice no preto Tavera Fonseca, en carros coas pernas quebradas. Aquí non, aquí planifican hasta o detalle que van facer coa fortaleza, que van facer coas murallas, que van facer incluso coa igrexa, que van facer cos palacios do conde. O primeiro de todo, acorda e acordaron derribar la mitad della, la torre do Masa, que está a gran torre, a mitad, non un cuarto nin un tercio, a mitad, para que desa maneira non fora un perigo, pero para non derrocala de todo, non? Para iso alquilaron as habilidades de 2 mestres pedreiros que obviamente dirixiron o demochamento da mitad da torre que está pegada a San Vicente do Pino, a gran torre bosa, non? Porque claro, sabemos por outro lado que viñeron de todo Alfoz, de toda a zona de influencia rural de Monforte, a facer o traballo de peón, aunque os mestres dirixían. Despois viñeron contra os muros de la villa e los derrocaran tamén, e la cerca de la iglesia. Bueno, os muros de la villa sabemos por outra información que os aportillaron, facían un portillo, como un buraco, o seña, de maneira que si un muro ten unhas portas libres onde se poda entrar e salir, uns buracos feitos así con certa violencia, naturalmente, pois se fai inútil como defensa, non? Non nos tumbaron de todo, logo simplemente hubo que repararlo, non? E logo tamén iso incluiu os pazos do señoriais, o pazo do conde ou do seu fillo, que aí dice: los desolaron, fala en plural, e sacaron traves, vigas e tablas, e todo medido hasta o detalle. E vamos, os que o fixeron, según o conde de Lemos, era xente, os labradores da zona de influencia rural de Monforte de Lemos. Un caso único, porque las ciudades en toda Galicia serán las ciudades de la Santa Hermandad y en ningún otro sitio hay referencias ni que boten abaixo muros ni las propias torres defensivas, ¿no? Simplemente porque eso servirá, como así son a su defensa, servirán además como tales cuando venga a reacción señorial en 1469. Y bueno, y también muy sorprendente y muy excepcional esto de que derrubaron acerca de la iglesia. Vamos a ver, iglesias, catedrales y mosteiros fueron masivamente respetados. Yo no conozco ningún otro caso, no digo que no exista, pero no conozco más que este. Simplemente porque o estaban de una manera activa, como los cabildos, los curas rurales, etc., o de una manera pasiva a favor de la hermandad, salvo el caso del arzobispo Fonseca, que además estaba fuera de en Castela, ¿no? Lo expulsaran primero del arzobispado, luego del reino de Galicia. Incluso, si queréis, para comprobar esto, si vais a alguna de las romerías estas del ataque vikingo en Catoira, veréis que las torres del oeste conservan una ermida preciosa, pequeña, románica, que fue respetada en los derrocamientos irmandiños, porque eso es una fortaleza que no fue, como decía, la mayoría de las arzobispais reedificada. Y tenemos el caso de Porto Marín, y la iglesia fortaleza de Porto Marín pues soportó el vendaval irmandiño porque controlada por el comendador era la parte de la Santa Hermandad, ¿no? Y luego pues vio a pasar todo ese agravio del traslado con motivo del embalse que nos conocemos. O cuando Lemos decía con esa agudeza, los que la derrocaran han de tornarla a hacer. Y entonces distinguía, porque aparte de los que tenían que pues, servir carretando pedras o ayudar en la reedificación, en la reparación de muros y todo eso, él exigía un tributo para la reedificación de sus fortalezas y también de los muros de Monforte. Y decía que tributo tenían que pagar los labradores y personas que derrocaron, excluyendo a la gente de la villa que no fueron en el derrocamiento. E ainda así le hacía pagar 2 reais, pero los labradores tienen que pagar 5 veces más, 10 reais para la reparación de las fortalezas derrocadas. Eso sí, durante una década, ese tributo aproximadamente, según los casos, ¿no? Pero, en fin, en los años 70, en Morrego a principios de los años 80, pues estuvo haciendo ese trabajo y hacía esa diferencia. Naturalmente, a gente de la vila de Monforte no participó, por lo menos de un seito mayoritario, no sé, de derrocamento, porque eran partidarios de Conde, pues la quinta columna que hacía referencia antes, y otro porque, ainda siendo irmandiños urmanos, a ellos naturalmente no les interesaba que se derrocara ni a torre, ni a castelo, ni a murallas, como pasó así en el resto de Galicia. Pero hay que reconocer que por estas circunstancias, sobre todo por la influencia de Conde de Lemos entre ciudadanos de Monforto, a Santa Hermandad a Terra de Lemos foi dirixida dende o campo, dende Monte Faveiro. Bueno, eu creo que chegamos ao final do tempo que podía ter para falarvos. Gustaríame, pois seguramente farei nunha versión escrita, contarvos algo máis de como foi a revolta en Sarria, en Ponferrada, en Senegal no Bierzo, las fortalezas derrocadas, en principio do Conde de Lemos, por la revolta, que igual que foi muy firme no aspecto militar, pues naturalmente luego non deixou, en principio, ninguna fortaleza en pé. Sarracín, din, pero de verdad que tamén foi derrocada. En principio eu teño contabilizadas, a través da información do preto Tavera Fonseca, do licenciado Molina, de las guinandazas de Salazar y de algunas otras fuentes así genéricas, unas 23 fortalezas. Parte de ellas fueron reedificadas. Alguna fue derrocada de nuevo cuando vinieron los enviados de los reyes católicos. En fin, de eso hay que hacer un balance. Desde luego, no condado de Lemos es donde seguramente habría que hacer un análisis cuantitativo, pero podemos dar por feito por donde se reedificaron más fortalezas. Había que falar de cómo fue la reacción señorial aquí. As fontes en eso son bastante bastante pouco expresivas. Así como se fala moito de como foi o inicio da revolta, sin embargo, ao final, o único que se di é que el viu con un exército dende Ponferrada e desbaratada a Santa Irmandade na terra de Lemos, volveu a Monforte. El, con todo o traballo, debeu de levar, porque cando nese momento en Valmalife, perto de Santiago, se asunta a xente de Fonseca, a xente do Conde de Benavente e a xente de Pedro Madruga para contra un exército onde estaban pois Pedro Osorio, Alonso de Lanzos, en fin, os irmandiños de toda Galicia, Conde Lemos pola parte señorial non está presente, naturalmente, porque ele está retomando o seu poder en todo o condado de Lemos. Logo será membro moi activo das confederacións nobiliarias contra os irmandiños e tamén contra o arcebispo Fonseca que se forman nos anos 70. Sabemos tamén da súa renuncia inteligente á represión, ¿no?, considerando o carácter tan masivo do movemento irmandiño os seus vasalos contra él. É moi famosa esa frase que Pardo Cela lle dixo, obviamente en galego, porque están misturadas palabras en castelán e en galego, cando lle pide que enchiese los carballos con sus vasallos, e él con unha finura característica lle di que non habería de comer dos carballos. Non o din, pero quenes comen dos carballos, quenes viven dos carballos e das landras e das velotas, pues claro, non? Pois é moi fino eso cando di, e naturalmente non hai unha represión masiva, hai algún caso aislado. El se vinga moi especialmente porque o executa de Álvaro Sánchez de Arganza, o dono dun señorío pequeno pero importante no Bierzo, por razóns personales e tamén para apropiarse de Arganza, ¿no? Pero el di que influye a súa opinión naturalmente como luz e lumbre dos caballeros de Galicia pois no resto da nobreza galega que non, onde isto non se sigue. Hubiera sido realmente problemático polo carácter masivo que tivo a revolta e porque necesitaba os vasalos para seguir cobrando as rentas. Bueno, habería que falar das habilidades propagandísticas dese poeta gran señor, que ademais escenificaba significaba o que decía. Él andaba subido nunha mula cunha vara dicindolle: "Y de puta, villanos, que vosotros las derrocasteis y las sabéis de rehacer", e cousas así, y decía: "Y qué malos hacían mis fortalezas, porque habéis llamado a los de Santiago", y tal y tal. Y entón andaba bastante, non se reducía a represión, porque eso sí que hubo unha represión non física contra as personas, pero sí, claro, vinculada ao tema de unha reedificación forzada, sino que él trataba de cambiar o discurso imperante irmandiño por un discurso anti-irmandiño, e non deixaba de, con bastante retranca, de meterse con él. E logo era bondadoso, aún lle morreu un boi, ¿no?, vamos, carretando pedras, seguramente. E logo, bueno, se mete con él porque anos despois, por ter derrocado a súa fortaleza, e logo, naturalmente, aí está a inteligencia, lle regala un boi novo para que pudera seguir traballando para él, unha especie de concreción de eso de que non habería de vivir dos carballos. E quedan pues, os enfrentamentos co reis católicos, a morte chea de imágenes de Liorta, xa estivo co seu fillo, logo estivo co seu neto, que dan pé para unha biografía perfecta, porque ele é un narrador ideal, porque emplea uns imágenes e metáforas. Don Pedro Álvarez Osorio, que finalmente morreu e non viviu pois a división do seu patrimonio, nin o fin dunha época, a división do seu patrimonio entre a parte de Galicia e a parte de León, e o fin dunha época onde, pois eso, el foi luz e lumbre dos cabaleiros de Galicia. Todo isto, de todo isto falarei máis na versión escrita. Moitas gracias e viva o Monforte Irmandiño.